وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
E se temeis discórdia entre ambos, enviai-lhes um árbitro da família dele e um árbitro da família dela. Se ambos desejam reconciliação, Alá estabelecerá a concórdia entre eles. Por certo, Alá é onisciente conhecedor.